Suvivirren veisu tai laulu vie aina mielet Rauman aikoihin ja Pyhän Ristin kirkkoon. Se tarkoitti sitä, että oli viimeinen koulupäivä ennen todistusten jakoja. Satoja koulun oppilaita oli Pyhän Ristin kirkossa. Aronahteen yläasteelta poliimi pyörällä tuohon kauniiseen Pyhän Ristin kirkkoon aamulla 8:00 ja sitten kajahti. Se oli viimeinen laulu yleensä, mikä kirkossa laulettiin. Ja sitten tiesi, että enää todistusten jakoja pääsee kesäloman viettoon. Se tuntui aina niin hyvältä. Koivut oli lehdessä tai hiirenkorvalla, miten kevät sitten milloinkin oli. Ei elämän paineita, ei sillä tavalla huolen häivää, mitä sitten kun vanhemmaksi elää. Nuoruudessa sitä sitten vaan odotti, sitä lomaa ja kesää ja monenlaisia sitten hetkiä velipojan ja isän ja äidin ja sukulaisten kanssa. Monet hyvät muistot on jäänyt. Velipojan kanssa ollaan sellaisia niin kuin kulkureita oltu. Mä olin 5 vanha ja velipoika oli 3 vanha, kun ensimmäisen kerran me lähdettiin äitin kotiin, eli minun mummolaan Kärsämäelle sitten 2 Pekkaan sukulaisten luo kesänviettoon. Ja sitä rataa on sitten jatkunut aina siellä kouluelämä. Me lähdettiin, kun koulu loppui, niin äitille ja isälle sanottiin heipat ja lähdettiin mummolaan kesälaitumille koko kesäksi. Oltiin aina kesä ja heinäkuu siellä ja saatiin elää kuin pellossa. Ihan vapaana, ei huoltehäivää. Sortsit jalassa ja ongella käytiin ja ruokaa oli aina tarjolla ja sukulaiset, mummo piti hyvää huolta pojista ja sukulaiset, äitin sisarukset, kaikki ja lämmöllä muistelee niitä kesiä ja aikoja. Miten sitä sitten, kun ikää karttuu, niin huolet tulee ja vaikka aurinko kuinka paistaisi ja lämmittäisi, niin ei osaa ehkä sillä tavalla enää nauttia kuin joskus silloin lapsuudessa ja nuoruudessa. Vaikka istuisi laiturilla ongella, niin sitä niin kuin vaan niin kuin ajatukset sitten lentelee. Monesti ne menee niihin elämäntilanteisiin eikä osaakaan nauttia siitä hetkestä. Ja voi kun me ymmärrettäisiin Jumalan omina elää juuri tätä hetkeä. Toki haaveita, suunnitelmia, unelmia meillä jokaisella on, mutta nauttia tämän armon päivän antimista. Tästä kauniista auringonpaisteesta, keväästä, joka niin ihanalla tavalla nyt hellii tai kesän puolella jo ollaan tänäänkin meitä. Ja hetkeksi niin kuin heittäytyä siihen tavallaan semmoisen lapsuuden ja varhaisnuoruuden huolettomuuteen ja olla siinä hetkessä. Ei sitä silloin miettinyt, että mitä huominen päivä tuo tullessaan. Ties, että ruokaa jossain vaiheessa saa ja riitti, kun oli sortsit jalassa ja joskus paita päällä. Se oli jotenkin, ja joskus mä niin kuin pysähdyn itse, että mikä meissä aikuisissa sitten on, että me menetetään jotain sellaista. Aina ollaan tavoittelemassa jotain suurempaa ja asioita ja se huoleton tyytyväisyys ja iloisuus ja se hetkellinen elämän tuoreus niin kuin katoaa. Ja mä uskon, että Jumala haluaisi kuitenkin meidän olevan niin kuin tässä ja nyt. Tietyllä tavalla suhteessamme Jumalaan tällaisia lapsen kaltaisia huolettomuudessamme siihen, että isä pitää huolta ja isä rakastaa ja johdattaa. Toki mä tiedän sen, että elämä sitten eri tavalla haastaa eri vaiheissa ja sinne tulee niitä tilanteita, että joutuu huolta kantamaan ja miettimään asioita. Ja ei silloin vaikka kuinka yrittäisi huolettomana olla tai miettiä, niin ne ajatukset tahtoo mennä. Mutta meillä on taivaan isä, joka on luvannut johdattaa ja huolehtia meidän elämämme eri vaiheissa. Ja siihen meidän tulisi pyrkiä, että hänelle saamme jättää murheemme ja huolemme. Älkää murehtiko huomisesta päivästä, kehoittaa Jumalan sana. Mutta nyt tekstiin, joka on mielessäni ollut, ja tänä aamulla, kun sitten aikaisin taas heräsin ja aurinko nousi, tai oli jo noussut, sehän nousee jo niin vallan aikaisin, että en mä nyt ihan niin aikaisin noussut tänä aamuna ylös. Mutta 4:30 aikaan minä sitten kömmin sängystä ylös ja otin Raamattuni, ja se on niin kumma juttu, että kun niitä ajatuksia viikon aikana kokoaa ja palasi ja koittaa niin kuin saada jonkunnäköiseen järjestykseen. Ja sitten aamulla siinä hiljaisuudessa, kun alkaa sitä palapeliä kokoamaan. Joskus siitä sitten syntyy kokonainen palapeli. Joskus huomaa, että sieltä uupuu joitakin palasia. Mutta rukoukseni on, että tänäkin aamuna olisin voinut jotakin hyvää valmistaa meille jokaiselle, niin itselleni kuin teille. Mutta kun avasin Jumalan sanan siitä kohdalta, missä ajatuksia oli, niin huomasin, että ne luvun loppujakeet, mistä tänään saarnaan, niin on samat, mitkä teltalla perjantaina mainitsin ja puheessani mainitsin, mutta nyt painotan luvussa vähän muita asioita, mistä teltalla puhuin. Ja niinpä me avaamme sitten 4. luvun hebrealaiskirjeestä ja sieltä sitten 10. jae 4. lukua ja siitä aina tuonne 16. tuon luvun loppuun. Täällä sanotaan näin. Siis joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin niin kuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemuuden esimerkkiä. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun, hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole häneltä näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kun meillä on siis näin suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Aamen. Mutta erityisesti mä haluan nyt painottaa tuon lukemani Jumalan sanan kohdan alkuosiota ja minun otsikkoni tälle saarnalle, jonka olen tänne paperin kirjoittanut, kuuluu näin. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon. Ja tällainen lause mulla on niinku ollut sydämellä ja ajatuksena se, että me tarvitsemme itse kukin sellaista lepoa ja rauhaa myös Jumal-suhteessamme. Ja tähän Jumalan sana meitä kehoittaa. Toki me Raamattua tuntemilla tiedämme, että varsinainen sitten se iankaikkinen lepo ja rauha tulee sillä perillä iankaikkisessa elämässä. Mutta jos oikein tarkkaavaisesti kuuntelin, niin tässä sanottiin näin, sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niin kuin Jumala omista teoistansa, ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Halleluja. Ne teot, joista ihminen lepää, tarkoittavat kaikkea sitä, mitä Jumala on hänelle uskonut. Ei vain tuskaa ja ponnistuksia, vaan koko tehtävä kokonaisuutta, mikä hänelle on annettu Jumalan lapsena suoritettavaksi. Ja mä uskon näin, että paljon monelta asialta me säästyisimme, jos me ymmärtäisimme ja todella pääsisimme kokemaan oikeanlaista lepoa Jumal-suhteessamme ja teoissamme, jotta levosta käsin voisimme palvella elävää Jumalaa. On tänä aamuna ihanaa todeta se tosiasia, että Jumala tahtoo, että mekin kokisimme hänessä lepoa ja rauhaa. Eikä koko ajan tarvitsisi pinnistellä ja ponnistella. Ja nyt hebrealaiskirjan kirjoittaa, ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Nyt hän viittaa edelliseen lukuun tai tähän luvun alkupuoliskoon ja 3. lukuun. Ja mitä hän tällä tarkoittaa, niin avataanpa tai otetaan se 4. luvun 3. ensimmäistä jaetta. Täällä sanotaan näin.
Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen leponsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle, sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat, sillä me pääsemme lepoon, me jotka tulimme uskoon, niin kuin hän on sanonut. Aamen. Kuulit aivan oikein. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen leponsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle, sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt. Ja nyt me tullaan tähän ydinasiaan. Niin moni ihminen Suomen maassakin tänä päivänä kokee levottomuutta ja käy hengellisissä tilaisuuksissa ja monissa erilaisissa tilaisuuksissa, mutta ei kuitenkaan koe lepoa ja rauhaa Jumalan suhteessa. No ensinnäkin saattaa olla, että ei hän ole koskaan uudesti syntynyt. Mutta sitten jos on uudesti syntyneestä ihmisestä kysymys, niin se Jumalan sana, jota hän on kuunnellut tai saanut kuulla, ei olekaan päässyt sulautumaan hänen sisimpäänsä sydämen maaperään. Ja se ei ole päässytkään hyödyntämään hänen elämäänsä sellaisella tavalla, kun Jumala tahtoisi sen vaikuttavan ja hyödyttävän. Ja mä uskon aivan vilpittömästi siihen, että kun Jumalan sana saa vaikuttaa sinussa ja minussa, se ei olekaan vain joku dogmikirja, oppikirja, sääntökirja, vaan se on elämä ja voima meille jokaiselle, halleluja. Ja levosta käsin saa ja voi pyrkiä noudattamaan niitä ohjeita. Se ei olekaan vain taakka ohjeen päälle, vaan se on ihana tienviitta, opas, voisiko sanoa navigaattori, joka ohjaa oikealle tielle. Mulla ei itselleni navigaattoria ole, mutta Jounin kyydissä olen joskus ollut ja jonkun muun, kenellä autossa on navigaattori, niin huvittaa oikein, kun se sanoo, että käänny oikealle, käänny vasemmalle ja 200 metrin päästä käänny sinne ja tänne. Ja sitten jos ajaa ohi, niin se vielä sanoo, että peruuta tai tee U-käännös. Ja jos menee tietyn matkan, ajelee vaan ohi, niin sitten se etsii uuden reitin. Se rupeaa neuvomaan, että millä tavalla sä pääset oikealle tielle. Ja näin on. Samalla tavalla, kun meillä on lepo Jumalan sanan kautta, Jeesuksessa, Kristuksessa, suhteessamme Jumalaan, Jumalan sanan kautta, kun se uskossa saa sulautua sinuun ja minuun. Jumala ohjaa minun ja sinun elämää oikealle tielle. Ja jos mennään joskus risteysten ohi tai menee vähän pitkäksi, niin hän sanoo, että Tuomo, peruuta vähän ja tuosta tonne tai ohjaa sille tielle takaisin. Ja nyt sanottiin tässä näin, sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulumansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Ja tässä viitataan nyt Israelin kansaan ja erämaan vaellukseen. Vuosien ajan he näkivät Jumalan tunnustekoja ja ihmeitä. Täällä sanotaan, vielä hebrealaiskirje 3, 8 ja 11 seuraavalla tavalla. Älkää paaduttako sydämiäni niin kuin teitte katkoroituksessanne kiusauksen päivinä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojeni 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään, mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni. Ja niin minä vihassani vannoin, etteivät he pääse minun lepooni. Ajatelkaa, miten kärsivällinen Jumala oli. Hän sanoo täällä näin. Vaikka he olivat nähneet minun tekojani 40 vuotta. Jumala on pitkämielinen ja kärsivällinen. Ja yhä uudelleen ja uudelleen hän omaa kansansa, kun hän johdatti, hän antoi heille Jumalan miehen kautta ohjeet ja neuvot. Ja uudelleen kansa vaan se ei sulautunut uskossa ne neuvot kuulijoihin ja se ei mitään hyödyttänyt. He eivät ottaneet sitä vastaan. Ja nyt tämän ajan uskovina Jumalan seurakuntana, jos me haluamme... Poikaamme. Se on vaivan näköä. Se on tekemistä. Se on puurtamista. Uudelleen ja uudelleen päästä siihen lepoon. Ja se tulee Jumalan sanan kautta, kun se saa uskossa sulautua. Luet sinä sitten kotona tai kuuntelet radiosta tai olet hengellisessä tilaisuudessa. Ja kun Jumalan sanaa saarnataan ja annat sen sulautua uskossa, sinun elämääsi saat kokea, että tuo lepo ja levosta käsin Jumala alkaa vaikuttamaan sinussa ja minussa. Ja näin ollen sellainen yrittäminen, ponnisteleminen ja kauhea kiristäminen ja asioissa niin kuin painiskelu jää vähemmälle ja luottamus Jumalaan syvenee ja kasvaa. Ei Joosualla ja Kaalepilla ollut yhtään sen helpompaa siellä Israelin kansan keskellä, kun he kahdestaan sanoivat, että mennään valtaamaan Kaanaan maa. Kun kaikki muut sanoivat, että ei me mahdeta niille mitään. Ja he joutuivat 40 vuotta taivaltamaan, jotta he pääsisivät luvattuun maahan. En tiedä, mitä näiden kaverusten päässä liikkui ja ajatusmaailmassa. Mutta uskon näin, että he kokivat myös lepoa Jumalassa. Jumala on luvannut meille sen maan. Jumala on luvannut johdattaa meitä. Ja tulee päivä, jolloin me saamme astua sen maan kamaralle. Ja levosta käsin he odottivat Jumalan lupauksen täyttymistä. Toki varmasti inhimillisesti se oli vaikeaa aikaa, jopa 40 vuotta, vain odottaa sen lupauksen täyttymistä. Se on pitkä aika, se on lähestulkoon puolet ihmisen elämästä. Odottaa lupauksen täyttymistä. Mutta se odotus on paljon helpompaa silloin, kun saa levosta käsin odottaa Jumalan tuulten ja Jumalan mahdollisuuksien ilmestymistä. Ja tähän Jumala tahtoo viedä sinua ja minua ja meitä tänä päivänä, että me todella kokisimme sitä, mitä meille Johanneksen evankeliumin 14. luvussa ja 27. jakeessa kirjoitetaan. Saakoon se käydä meille todeksi? Johanneksen evankeliumi 14 ja 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Lepo, rauha. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, vaan minun rauhani minä jätän teille. Ja tässä ajassa, kun tämä pyörii todella kiihtyvää vauhtia ja monenlaisia ajatuksia tulee ja ihmettelee itsekin, että mihin tämä niin kuin kiihtyvällä vauhdilla menee, on niin turvallista kokea Jumalan siunaavaa, jopa yliluonnollista huolenpitoa. Meillä oli eilen vieraita, oli molempien minun ja Sannan vanhemmat, kun Laura täyttää 5 vuotta maanantaina ja vietettiin sitten vähän syntymäpäivän juhlaa siinä ja sitten Sannan veli tuli vielä perheensä kanssa illalla. Ja olivat sitten yötä meillä. Illalla sitten Sannan veljen kanssa istuttiin saunan lauteilla ja siinä keskusteltiin ja ihmeteltiin sitä Jumalan suunnatonta huolenpitoa ja johdatusta. Mä olen Sannan veljen kanssa tuntenut vuodesta 1988. Ollaan todella hyvät ystävät ja ennen kuin mä Sannaan tutustuin, niin mä tutustuin. Sanna veljen, hän on minun ikäinen ja paljon yhdessä touhuttu ja tehty asioita. Ja keskusteltiin hengellisistä asioista siellä saunan lauteilla.
Ja hän sitten kyseli multa monenlaisia asioita. Hän on linja-autokuski ammatiltaan ja hän sitten kyseli monia asioita, että Tuomo, miten tämä asia sun elämässäsi ja miten sä koet tällaisen asian ja miten teidän perheessä tämä ja tuo asia. Ja oli niin tavallaan ihanaa sanoa, riippumatta minusta tai perheestäni, sanoa, että me ollaan koettu ihan ihmeellisellä tavalla Jumalan johdatusta, lepoa ja rauhaa. Ja kerroin sitten joitakin esimerkkejä perheemme elämästä ja siinä sain rohkaista häntä yhä enemmän luottamaan Jumalaan ja levosta käsin. Ei pinnistellen, ei ponnistellen, vaan levosta käsin ymmärtää se, että hän, joka on luonut tämän kaiken niin ylen kauniisti, tietää minun tarpeeni, tietää perheeni tarpeet, tietää seurakunnan tarpeet, tietää herätysliikkeen tarpeet, tietää kaiken ja haluaa niissä olla mukana johdattamassa. Mutta niin monesti se pidetään kiinni viimeiseen asti, että kyllä mun täytyy nyt tässä hiukan pinnistellä ja ponnistella ja asioita tehdä. Ja se jumalallinen rauha muuttuu rauhattomuuteen. Usko muuttuu epäuskoon ja luottamus Jumalan mahdollisuuksiin kapenee ja häviää ja käy ikään kuin Israelin kansalle erämaavaelluksen aikana. Vaikka kuulee ja näkee jumalallisia ihmeitä, niin ei voi luottaa yksinkertaisesti siihen, että Jumala on meidän kanssamme ja vie tämän taipaleen aina päätökseen asti, koska Jumalan sana on niin ja aamen. Ja nyt sitten hebrealaiskirjeen 3. luvusta ja 1. jakeesta, kun otamme eteenpäin, niin tässä sanotaan näin. 3. luku ja 1. jae hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehoittaa lukijoitaan. Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielemme meidän tunnustuksemme apostoliin, ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen. Hallelujaa. Sen tähden, nyt rakkaat sisaret ja veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. No mikä se meidän tunnustuksemme sitten on? Ja mä rupesin sitä aamuntunteena miettimään, että no mikä ihme se meidän tunnustus nyt sitten on? Ja tiedättekö mitä? Mä löysin mun kirjahyllystä katekismuksen. Kuinka monella teillä on katekismus kirjahyllyssä? Tämä on se uusi painos, mikä jaettiin jokaiseen kotiin silloin, kun tämä uudistettiin. Ja täältä mä avasin sitten sivun 32. Ja täällä lukee uskon tunnustus. Ja tämä on tämä tuttu Jumalan sanan tai oikeastaan kohta, mikä luterilaisessa seurakunnassa useasti, tai vissiin en tiedä, lausutaanko se jokaisessa Jumalan palveluksessa. Mä en ole nyt ihan varma siitä, mutta tämä kuuluu näin. Ja nyt hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo näin. Sen tähden, veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustukseemme. Apostolin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseemme. Ja nyt tämä uskon tunnustus kuuluu seuraavalla tavalla. Kyllä te sen ulkoa muistatte varmasti hyvin monet, mutta mä luen sen nyt täältä ihan, kun mä löysin tämän katekismuksen mun hyllystä. Täällä sanotaan näin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Ja nyt hebrealaiskirjan kirjoittaja muistuttaa juutalaiskristittyjä, joille hän on kirjoittanut tämän kirjeen.
Sen tähden, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta, kiinnittäkää mielenne, ajatus maailmamme, maailmanne, meidän tunnustuksemme apostolin ylimmäisen vappiin Jeesukseen, Kristukseen, halleluja. Ja ihanalla tavalla tuossa uskon tunnustuksessa tulee julki se, minä uskon. Luottamus Jumalan mahdollisuuksiin. Kiinnittäkää mielenne. Ja silloin kun meidän mielemme, ajatusmaailmamme on tuossa tunnustuksessamme Jeesuksessa Kristuksessa, yliluonnollinen lepo ja rauha saa vallita sinussa ja minussa. Se ilmenee eri tavoin arkielämän keskellä. Ja luottamuksena siihen, että Jumala on tässäkin tilanteessa minun kanssani. Ja nyt sitten hebrealaiskirjeen kirjoittaja vielä täällä 4. luvussa, jakeessa 12 ja 13, josta mä sitten mainitsin jo teltalla, niin haluan lyhykäisesti vielä ennen kuin ehtoollisen viettoon käymme, haluan mainita joitakin kohtia. Täällä sanotaan näin. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole häneltä näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Mä en nyt puutu tähän sen enempää, kun vaan mainitsin sen, että Jumalan sana on ilmoitettu totuus. Se tarjoaa uskovalle levon, mutta sen ominaisuuksiin kuuluu myös se, että se on läpitunkeva ja pystyy tuomitsemaan. Se on aktiivinen, elävä ja voimallinen. Ja nyt, jos et muuta muista, niin yritä tämä muistaa. Se pystyy paljastamaan itsepetoksen. Ja tätä meidän on niin vaikea ihmisinä joskus hyväksyä. Ja sen tähden se tavallaan se Jumalan sana ja evankeliumin, jota kuulee, se ei uskossa sulautunutkaan Israelin kansaan, koska he elivät itse petoksessa. He eivät kyenneet ottamaan vastaan, koska sana paljastaa sen. Koska Jumalan voima, Jumalan sana paljastaa sen itsepetoksen ja siitä täytyy tehdä parannus, jotta voi kulkea Jumalan suunnitelmassa levosta käsin eteenpäin. Ja tämän tähden nyt hebrealaiskirjan kirjoittaja mainitsee, sillä Jumalan sana on evää, voimallinen ja terävempi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se paljastaa itsepetoksen. Ja sen tähden niin moni tänä päivänä ei kykene tai ei halua ottaa vastaan saarnattua sanaa, koska se voima paljastaa itsepetoksen. Mieluummin eletään ja selitetään sitä elämän tilannetta, rauhattomuutta, epäuskoa ja monenlaisia asioita sillä, että kyllä minulla on oikeus, minä voin tehdä näin ja minä saan tehdä tällä tavalla. Ja kuitenkin Jumalan sana sanoo aivan toisella tavalla. Eikä ole lepoa ja rauhaa siinä elämän tilanteessa. Ja nyt 14 jae jatkaa seuraavalla tavalla. Kun meille siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Hebrealaiskirjeessä vielä muistutetaan tuosta tunnustuksesta 3. luku ja 6. jae. Mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Ja nyt se sanottiin, että uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me. No mitä Paavali kirjoittaa tuo tuttu Jumalan sanan kohta, 1. Korinttolaiskirje, 12. luku ja 12. ja 13. jae sanoo näin. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ja sitten Efesolaiskirjeessä mainitaan meille tuo tuttu 4:12. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Halleluja. Kun me pidämme kiinni siitä tunnustuksesta Jeesuksessa Kristuksessa, hän antaa voiman ja levosta käsin saamme olla rakentamassa Kristuksen ruumista Jumalan seurakuntaa. Halleluja. Ja se ei olekaan enää mikä tahansa työmaa. Mikko kertoi, että hän on Skanskalla nyt tuolla Keravalla töissä ja kerrostaloja siellä rakentamassa. Kristuksen ruumis on monin verroin. Jumalan seurakunta on niin ainutlaatuinen, monisäikeinen. Ja ajattelee, sinä ja minä saamme olla rakentamassa Jumalan seurakunta. Ja vielä kun sen saa tehdä levosta käsin, ei surkeillen, ei painostuksesta, ei vaatimuksesta, niin siihen tulee ilo ja sellainen rauha ja halu tehdä Kristuksen ruumiin hyväksi asioita. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tästä meitä muistuttaa. Ja vielä tuossa hebrealaiskirjeen kohdassa, tuossa 4:ssä, ja siellä sitten nuo jakeet 15 ja 16. Kun olemme nyt ehtoolliskokouksessa, niin hyvin voimakkaalla tavalla meitä muistutetaan sitten vielä. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armoistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tänäänkin kun me käymme tähän ehtoollispöytään, sieluvihollinen saatana saattaa tulla ja syyttää monista asioista, ja näin hän tekee. Mutta kun Kristuksessa Jeesuksessa me olemme, ja hän näkee ja tietää ne meidän heikkoutemme ja ymmärtää ne, hän antaa anteeksi, hän haluaa lohduttaa sinua tänäkin aamuna. Minä tiedän, minä tunnen, olen kokenut niitä samoja asioita. Ja minua siunaa, että vanhan liiton puolelle on kirjoitettu se tilanne, kun Mooses tulee Jumalan neuvotteluista Siinain vuorelta alas lain taulujen kanssa. Ja siellä on se kultainen kuvapatsas, jota sitten Israelin kansa palvoo, ja hän rikkoo nuo taulut. Niin Jumala pitkämielisyydessään vielä antaa uudet taulut, vaikka Mooses ne joutui sitten rakentamaan. Mutta pitkämielisyydessään vielä antaa tuolle kansalle mahdollisuuden. Ja näin tapahtuu, rakkaat sisaret ja veljet, yhä uudestaan meille. Sen tähden käykäämme uskalluksella armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tänään aamuhetkenä me saamme käydä armonistuimen eteen. Ei tuomioistuimen eteen, vaan armoistuimen eteen. Ja minun rukoukseni ja saarnani tarkoitus on ollut se tänä aamuna, että sinä voisit lähteä tästä tilaisuudesta levon ja rauhan saaneena. Luottamuksella varustettuna, että Herra kulkee minun kanssani, on minun elämäni tilanteissa mukana silloinkin, kun minun tunteeni eivät sitä ilmaise. Silloin, kun minun järkeni sanoo aivan muuta. Silloin, kun minun silmäni näkevät vallan muuta. Silloinkin hän on minun kanssani. Hän pitää minusta huolen ja johdattaa minun askeleitani. Aamen.